Gep neýär? Azatlyk radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 25-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Nowbatdaky habarlar günnäligi we tegeli ustol gepleşiklerimizde başlamadan öňden günüň möhüm habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen tili Allah Murat Rahim tanıştyrýar.
Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün prezident Berdim Gomelov Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan bilen telefon arkaly gepleşip geçirdi. Şuň ýol bilen Gürgüs prezidenti Gurmanbek Bakyýewiň ekstradisiýa meselesini maslahatlaşmak üçin Gürgüstanyň ýöreti delegasiýasy Belarusa bardy. Şuň Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolić Srebrenitsa gyrgynçylygynda öz ýurdunyň oýnanan rol üçin resmi ötünç sorap çykyş etdi. Ortizm Döwlet Dumasy ýurdun hökümet resmiýetlerine daşary ýurtlarda banka hasaplaryny saklamaklygy gadagyn edýän täze kanunyň taslamasyny oňlap ses berdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şanşynbu günü prezident Berdim Muhammedow Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan bilen telefon arkaly gepleşip geçirdi. Ermeni tarapynyň inisiatywasy boýunça geçirilen bu telefon gurulmagyndan iki ýurdun prezidentleri Türkmenistan bilen Ermenistanyň hyzmatdaşlyklaryny ösürmekligiň perspektiwalary barada pikir alyşdylar. Bu mümkinçilikden peýdalanyp prezident Serj Sarkisyan gurulmagyndan Berdim Muhammedow we ýurdun halkyny Türkmenistanyň milli bedew bayramy bilen gutlady. Telefon gurulmagyndan Türkmen prezidenti Ermenistanyň prezidentini öwredine amatly wagtda Türkmenistana tapar etmekli gede çağırdı. Bu çakılığın kabul edilendi ve onun anık mühleti var da diplomatik yollar arkali alalaşığa gelinecektiği haber veriliyer. Şun ozalka Kırgız Prezidenti Kurmanbek Bakıyev'in ekstradisiya meteliyetine matlaqatlaşma uçin Kırgızstan'ın yürüyte delegasiya tibiyeler uza vardı. Delegasiyanın düdümünü Kırgızstan'ın baş prokuraturosu ve İçeri İşler Ministerliğinin bir neçe resmiyeti giriyer. Kırgızstan'ın İçeri İşler Ministerliğinin metduva sekretari Joroboy Abdiramiyev, Kurmanbek Bakıyev bilen bağlanşygy bolan 50 töwereg adamyň şol taýda onuň inisi Janyş Bakıyewde häzir kabat Belarusda gelenýänliklerini aýtdy. Kırgızstanyň özelki prezidenti Kurmanbek Bakıyew 2010-njy ýylyň aprelinde ýüz beren köpçülikli demonstrasiýalaryň netijesinde Kırgızstany terk edipdi. Şu ýylyň fevralynda Bişkekde tutdy, 2009-njy ýyldaky başga bir ýaty katledişliklere dahillikde 10 güni el tapyp gaýwana ýagdaýda 24 ýyl türme tutulmagyna hökm edipdi. Bakıyewa 2010-njy ýylyň aprelinde parahat protestçileriň öldürilmegi bilen baglanyşykly wakalar boýunça da jenaýda diplomata bildirilýär. Şuň Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolić Srebrenitsa gyrgynçylygynda öz ýurdunyň oýnanan rol üçin resmi ötünç sorap çykyş etdi. Bosniýanyň telewideniýesi üçin taýýarlanan bu beýanatynda prezident Nikolić: "Men diýdim açyk ýaryn we Srebrenitsada bolan parahat jenaýatçylyk üçin Serbiýanyň günäsini, Serbiýanyň günäsiniň geçilmegini haýyş edýärin" diýip bildiripdir. Ýöne şol rahatyň özünde de ol bu işde genosidiň bolanlygynyň ýa bolmanlygynyň hiňi suwd edilmeliligini bellepdir. 1995-nji ýylda Bosniýa Srebrenitsa obasında Serb harbylary Bosniýaly 8000 töwereg erkek kişini şoltanyny kämillik ýaşyna yetmedik oglanlary da açyp öldürüpdiler. Şu hepde 23 aprelde Serbiýanyň paýtagty Belgradda prezident Tomislav Nikolić bilen duşuşunda Bosniýaly musulmanlaryň ruhany lideri Bakir Izetbegovic Serb prezidentini Srebrenitsa bilen bagly wakalara dogruçuluk aramaklyga çağırdy. Ýeten akşam Ortiýetiň Döwlet Dumasy ýurdun hökümeti resmiýetlerine daşary ýurtlarda banka hasaplaryny saklamaklygy gadagyn edýän täze kanunyň taslamasyny oňlap ses berdi. 3-nji okuyuşlukda kabul edilen bu kanunyň taslamasy merkezi hökümetiň wezipelerine işleýän resmiýetlere, merkezi bankyň geňeşiniň agdalaryna, regionlaryň döwlet we hökümet şinownyklaryna, şeýle hem döwlet kompaniýalarynyň ýol başçylaryna, daşary ýurt banklaryna banka hasaplaryny saklamaklygy ýa-da daşary ýurt kompaniýalarynyň aksiýalaryny eýerlik etmekligi gadagyn edýär. Bu täze kanun şinownyklary daşary ýurtlardan jaý ýa emlak satyn almaklaryny gadagyn etmeýär. Emma kanun şolary ýaly emlak bolan resmiýetleriň bu arada öz hasabatlaryny maglumat bermeklerini hem de onuň nähili terişde satyn alynanlygyny düşündirmekligi talap edýär. Şun Moskvanın şehirde uduy ortiyetli belli grajdan aktivisti Konstantin Lebedevi geçen yılki bu köpçülüklüğün bloğu çürüklerde ayıplap onu 2,5 yıl türme tutuluğuna hüküm etti. Şöptenin duşun ve onu geçirilen başka tut dinlenşiğinde Konstantin Lebedevi öz günahını boynalayanlığına aydıp tuttuğun 3. dorap çıkış etti. 2012 yılın mayında Moskvanın Balotnaya meydan çatında kurnulan bloğu çürüklüğü demonstrasyonu kurnumakta Sergey Lebedev ile birlikte opozisyon Çepşi Front'un koordinatörü Sergey Udalsova, ortiyetli aktivist Leonid Razvozhay ve Gürcistan'da siyasetçi Gevi Targamadze'de cinayet ayıplamaları bildirilir. Avrupa Birleşiği'nde işsizliğin en bir yukarı yurtlarından biri hesaplanılan İspanya'da işsizlik yılın birinci kvartalında rekor derece etti. Şun İspanya'nın Milli Statistika İnstitutu şu yılın başka 3 ayının devamında yurttaki işsizlerin sayısının 6 milyonlarına geçenliğini malum etti. Bunun ödü işe yaramlı ilatın 27.16% dediğini anladılar. Geçen yılın ahirinde bu görkücü 26% olupdi. Şaka çenli Eurozona giren yurtların arasında iktisadi görkücüler boyunca 4. yurt hesaplanıp gelinen İspanya 2008 yılın maliye krizisinden beri olu iktisadi kıyınçılıklar bilen yüzde yüz olup geliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz sonki tiyatriklerden kaviyerler bilen tanış olunuz.